Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իլհամ Ալիևը արևմտյան Ադրբեջանի մասին է խոսում, որովհետև Արցախի վտարանդի խորհրդարանը նոր նախագահ է ընտրել, նոր աղմկոտ հայտարարություններ Ալեն Սիմոնյանի կատարմամբ։ Կառավարությունը մի ձեռքով առաջարկում է գումարի դիմաց ազատվել բանակից, մյուսով կտրուկ խստացնում է ժամկետային զինծառայությունից և վարժական հավաքներից խուսափելու համար սահմանված քրեական պատիժները։ ԿՊԱԿ-ները որոշել են քննել 1996-ից 2018 թվականներին Երևանում գույքի սեփականաշնորման հանգամանքները գործող նախագահ Վահագն Խաչատրյանի քաղաքապետության տարիները, սակայն իշխող կուսակցության անդամները որոշել են շրջանցել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մոսայելյանը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներն այսօր Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, Անկարան աջակցում է Ադրբեջանի գործողություններին Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին շեշտել է, Ռուսաստանը և Թուրքիան հետաքրքրված են խաղաղ և կանխատեսելի Հարավային Կովկասում, և դրան կարելի է հասնել 3 գումարած 3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի շրջանակներում համատեղ ջանքերով։ Պակիստանի Չապետ Շահբաս Շարիֆը ժամանել է Լաչին, որտեղ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի հետ մասնակցելու է կառուցված օդանավակայանի բացման արարողության։ Էրդողանն ավելի վաղ մասնակցել էր նաև Ֆիզուլիի և Զանգիլանի օդանավակայանների բացման արարողություններին։ Վրաստանի ուժայինները ձերբակալել են երկրի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլիի հետ դատական վեճերի մեջ գտնվող նրա երբեմնի դաշնակից Գյորգի Բաչիաշվիլիին, ով ըստ մի շարք լրատվամիջոցների ավելի վաղապորինի կերպով հատել էր սահմանն ու հայտնվել Հայաստանում, Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ Բաչիաշվիլին ձերբակալվել է Կարմիր կամրջի և Սադախլոյի միջև գտնվող այսպես կոչված կանաչ սահմանային հատվածում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում։ Նշված անցակետերի միջև հատվածը կազմում է մոտ 20 կիլոմետր։ Վրաստանի ուժային կառույցը չի հստակեցնում, որտեղ է Բաչիաշվիլին ձերբակալվել Հայաստանի թե Ադրբեջանի սահմանին։ Ռուսական ուժերի օդային հարվածների հետևանքով Սումիի մարզում Աղտիրկա գյուղում խաղ բնակիչներ են վիրավորվել։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքերը Սումիի վրա հարձակվել են նաև անցած գիշեր, և առավոտյան հարվածների հետևանքով տուժել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Սումի սահմանակից է ռուսաստանյան Կուրսկի մարզին, որն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի ամբողջովին ազատագրվել է ուկրաինական բանակի օկուպացիայից։ Անցած օրերին նախագահ Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը մտադիր է բուֆերային գոտի ստեղծել սահմանին կանխելու ուկրաինական հետագա սահմանային հարձակումները։ Եվրամիության խորհրդը համաձայնության է եկել մինչև 150 միլիարդ եվրո արժողության պաշտպանական ներդրումային ծրագրի շուրջ, որը մասնավորապես կֆինանսավորի զենքի և զենամթերքի արտադրությունը, ինչպես նաև Եվրամիության պաշտպանության համար կենսական կարևորություն ունեցող ենթակառուցվածքների պաշտպանություն։ Այս ծրագիրը Եվրամիության երկրների վերազինման առաջին փուլն է, որն ընդունվել է Ուկրաինայում պատերազմի և Վաշինգտոնի կողմից արտասահմանում ռազմական ներկայությունը կրճատելու քաղաքականության ֆոնին։ Օմանի միջնորդությամբ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև ընթացող միջուկային բանակցությունների ֆոնին երկօրյա այցով Մուսկատ է մեկնել Իրանի նախագահը։ «Մենք հույս ունենք երկխոսություն սկսել հասնելու ընդհանուր տեսակետի և ընդհանուր ձայնի տարածաշրջանում խաղաղությանը և կայունությանը նպաստելու հարցում»,  ուղևորությունից առաջ հայտարարել է Մասուդ Փեզեշկյանը։ Օմանի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ ապրիլից ի վեր դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Թեհրանն ու Վաշինգտոնը բանակցությունների 5 փուլ են անցկացրել, չնայած Պատորը Հռոմում կայացած վերջին հանդիպումն ավարտվել է առանց զգալի առաջընթացի։ Այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգների նախագահ ողջունել է քննարկման արդյունքները, և վերջում 3 Լիվերպուլում մեքենան մխրճվել է Լիվերպուլ ֆուտբոլային ակումբի հաղթանակը տոնող երկրպագուների ամբոխի մեջ ռոյթեզի տվյալներով։ Տուժածների թիվը հասնում է մոտ 50-ի, մեքենայի վարորդը 53-ամյա Բրիտանիայի քաղաքացին ձերբակալվել է, իրավապահները ստուգում են բոլոր վարկածները, ահաբեկչական հարձակման տարբերակը չի քննարկվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ մեկնարկել է հերթական քառորդյան չխախտելով ավանդույթը խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր կրկին դուրս եկավ լրագրողների մոտ եւ կրկին հանդես եկավ մի շարք աղմուկալի հայտարարություններով Սիմոնյանի պնդմամբ, չնայած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի վերջին հայտարարություններին Ադրբեջանի հետ էսկալացիայի վտանգ չկա, խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներն էլ շարունակվում են։ Սիմոնյանի այսօրվա հարցազրույցի ամենասկանդալային հատվածը սակայն վերաբերում էր այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանին, Ալեն Սիմոնյանի պնդմամբ, նրա համար, որ վերջին 5 օրերին Իլհամ Ալիևը 2, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 1 անգամ խոսել են այդ արևմտյան Ադրբեջանի մասին, մեղավորեն հայերը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, Ալիևի պահանջած արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի մասին հայտարարությունները Ղարաբաղի ներկայացուցիչների քայլերի հայելային պատասխանն են։
Դե մենք էլ ենք, չէ՞, տարածքային պահանջմանանում, չէ՞, երբ որ օրինակ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նոր ինչ-որ նախագահ են ընտրում իրանց համար, հետո ինչ-որ հայտարարություններ են անում, մենք դա չենք նկատում, բայց դրանի պատասխան Ադրբեջանի արած քայլերը, ասում ենք, տեսակ ինչ ասել։
Մայիսի 21-ին Արցախի պատգամավորները խորհրդարանի նոր նախագահ են ընտրել Աշոտ Դանիելյանին։ Բաքուն արևմտյան Ադրբեջան է անվանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը, ու առնվազն 4 տարի ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի հայտարարություններ հնչեցնում։ Իր համեմատությունը Սիմոնյանը տեղին է համարում. Հայաստանի տարածքում եղել է արևմտյան Ադրբեջան, իշխող ուժի ներկայացուցիչը հայտարարում է ոչ։ Արցախ չի եղել, տասնամյակներով միջազգային գերտերությունների հովանու ներքո Արցախի կարգավիճակի հարց է քննարկվել։
Պետք է հասկանաք, որ բացի մեր ընկալումներից, որոնք ճիշտ են, սխալ են կամ այլ ձևի են, իրանք էլ այդ ձևով են պատասխանում։ Իմ ասած հետևյալն է, որ այդ քայլերը, այդ հայտարարությունները իր հայելային արձագանքն է, այդքան բան։ Ես ասում եմ, ինչի է ինքը դա անում, ես չեմ ասում, որնա ճիշտ, որնա սխալ։
Չէ, Արցախի խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը էլ այդ ադրբեջանի արևմտյան ադրբեջան արտահայտությունները կային, այսինքն 2 տարի առաջ է դա։
Ախր դուք
ամեն ինչ փորձեք
ճակները տանել։ Ոչ, սխալ եք, դուք սխալ եք։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ ինքը հիմա փորձում է ու մշտապես փորձել է նույն բաները, ինչը իր ընկալմամբ արել ենք մենք, անի մեր հետ։
Հայաստանի իշխանությունը ադրբեջանցիների հետ բանակցելիս արցախցիների վերադարձի հարց չի քննարկում, չնայած դրան Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, Ղարաբաղի հայերը մի օր, երբ անվտանգ լինի, պետք է վերադառնան եւ ապրեն իրենց տներում։ Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի մասին կոչեր անում մոռանալ, չի տեսնում հնարավորություն, որ ադրբեջանցիները գան ու ապրեն Հայաստանում։
Ես դա չեմ տեսնում, որտեղ դա անվտանգային առումով այս պայդրությամբ անհնար է։
Քաղաքական հիմարություն ու կապճամտությունը Արցախը եւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը իրար հետ համապատել։ Ալեն Սիմոնյանը փոխանակ ընդունի իրենց սխալները, մի հատ էլ մեղայականով հանդես գա, դրա փոխարեն նորից փորձում է իրենց սխալները եւ Ալիևյան ռեժիմի նկարտումները գցել արցախցիների գրպանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով Ադրբեջանի պահանջատիրությունը կապ չունի արցախցիների բնական իրավունքի ու ձգտումների հետ, պահպանելու պետական ինստիտուտներն ու ներկայացուցչական մարմինները։
Մի կողմից Հայաստանի իշխանությունները նշաձողը իջեցնում են եւ արդեն շատ լուրջ վտանգավոր մակարդակի են իջացրել, նույնիսկ իր լերումն Արցախի կորստի, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները նշաձողը բարձրացնում են այդում ընդհանուր ճակերտավոր արևմտյան Ադրբեջանի եւ ճակերտավոր Զանգեզուրի միջանցքի կոնցեպտների շրջանակներում։
Ալեն Սիմոնյանն այսօր կանխատեսում էր խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց 5 րոպե հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բնակիչները սկսելու են իրար հետ առևտուր անել, ինքնօրինակ Ադրբեջանից գազ կառնել։
Երբ որ կլինի խաղաղության պայմանագիր, հայերը կարող են ապրել Բաքվում, մնացածը կարող են վերադառնալ այն գյուղերը, որոնք որ ժամանակին իրանք ապրել են Հայաստանի տարածքում, ասենք, չգիտեմ, հիմա ոնց են հայերը ապրում Վրաստանում, նույն դրամաբանության մեջ, այսինքն մենք որ ասում ենք խաղաղություն, պատկերացնում ենք խաղաղություն, բայց մենք իրար բարև չենք տալի եւ իրար չենք նայում, 5 րոպե հետո խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները եւ Ադրբեջանի բնակիչները սկսելու են իրար հետ առևտուր անել։ Ժողովուրդ Ղարաբաղի շրջափակման ժամանակ, նույնիսկ առևտուր է եղել շրջափակման ժամանակ, առևտուր անուններ չտամ, կարող եմ անուններ տալ, Ղարաբաղի որոշ Ներկայացուցիչ, չէ, կոնյակով չեն գոյատևում, կոնյակի մասին է խոսքը։ Կոնյակ են վաճառել, փող են վերցրել, առևտուր են արել, վերջացեք, մի ապրեք հեքիաթների մեջ, որ առևտուր չի լինի, այնպես բան ենք, պատ ենք կառուցելու, իրար բարև չտան։
Ադրբեջանական շրջափակման ժամանակ Արցախում գտնված Արտակ Բեգլարյանը պնդում էր, ինքը Սիմոնյանին նկարագրած որևէ դեպքից տեղյակ չէ։
Ես վստահ եմ, որ հերյուրանք է, ես էլ կարող եմ ասել, որ առևտուր է տեղի ունեցել և տեղի ունենում Հայաստանի ազգային ժողովի և ադրբեջանցիների միջև։ Թող գնա ինքը մի հատ հերքի կամ ապացուցի, որ ինքը ճիշտ է ասում։
Ազգային ժողովի նախագահը պնդես չի տիրապետում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարած հնարավոր էսկալացիայի մասին տեղեկության։ Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու ազդակներ ադրբեջանից կան, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, խոսակցությունը շարունակվում է։ Այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Յալչին Ռաֆայևը հայ-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրման համար կրկնեց նախապայմանները, թե խաղաղության համաձայնեցված ուղերձը արդյունք կտա այն ժամանակ, երբ այդ քայլերը գործնականում կիրառվեն։ Բաքուն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն և Մինսկի խմբի լուծարում է պահանջում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ Ալեն Սիմոնյանի այսօրվա հայտարարությունների մասին Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ, մի հատված լսենք այդ զրույցից։
Խոսույթը, որպես այդպիսին շրջանառության մեջ է մտել 2022 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Ալիևի ելույթով, և դա իրականում Արցախ-Ադրբեջան Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց երկու ամիս հետո էր, ընդ որում Ալիևի հայտնի ելույթում նա բառացի ասում է. Ղարաբաղի հարցը փակելուց հետո մենք այժմ կարող ենք խոսել սրա մասին, այսինքն խոսույթը ոչ թե հայելային կրկնություն է, ճիշտ հակառակը, խոսույթը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի փակմանը հաջորդող փուլն է, որովհետև շատ տևական ժամանակ բազմաթիվ փորձագետներ, որոնք ուսումնասիրում են թեման, միշտ ահազանգել են, որ խնդիրը երբեք Լեռնային Ղարաբաղով չի սահմանափակվում, Ալիևի ախորժակը շատ ավելի մեծ է։
Ձեր կարծիքով այս վերջին շրջանում ինչու է Բաքուն այս այդպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեման նորից ակտիվացրել, անգամ Թուրքիայում գնացին, համաժողով արեցին, Ալիևը, հիշում եք, նրանց ուղերձը ղեց։
Թեման բավականին ակտիվ է արդեն 2.5 տարի, որոշ բաներ երևում են, որոշ ակտիվություններ չեն երևում, մենք հիմնականում կենտրոնանում ենք Ալիևի ելույթների վրա, բայց որպես այդպիսի թեման ադրբեջանական ամենօրյա լրահոսի մաս է կազմում, և եթե ուշադրություն դարձնեք, այդ անվանումով համայնքը պարբերաբար նաև հայտարարություններ է անում, ուղղակի ես կարծում եմ քաղաքական առումով թեման ակտիվանում է հատկապես այն փուլերում, երբ հայկական կողմը խոսում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու իր պատրաստակամության մասին, քանի որ Բաքուն ունի շատ ավելի հեռահար ծավթողական նպատակներ, որով է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում ինքը շահագրգռված չէ։ Ինքը գործընթացի ընթացքում հայկական կողմից մաքսիմալ արդյունքների է հասել, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հարցում, և հիմա շարունակում է հետաքրքրված լինել բացառապես գործընթացի շարունակականությամբ, այլ ոչ թե թեման փակելու կամ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հետաքրքրվածություն ունի։
Եվ վերադառնալով խորհրդարանի խոսնակի ճեպազրույցին, նա ասում է, որ ընդհանրապես նկատի ունի, որ ադրբեջանցիները անում են նույնը, ինչ արել են հայերը, այսինքն այդ ելակետից են իրենք փորձում կառուցել այդ տրամաբանությունը։
Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խոսնակը Ալիևի փաստաբանի դերը կամ հոգեվերլուծություններով զբաղվելու փոխարեն ուղղակի պետք է հասկանա, որ հայկական կողմը երկարաժամկետ առումով, կոնկրետ իրենց կառավարությունը հրաժարվել է մեզ համար կենսական, բոլորի համար ընկալելի իրավունքներից, և փոխարենը Ադրբեջանը հորինել է իր համար երբևէ գոյություն չունեցող իրավունքներ, որոնք այսօր դարձնում է քաղաքական օրակարգի մաս։ Եվ եթե Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը ընդունելու, որ ինձ քաղաքականությունը միակողմանի զիջումներով Ադրբեջանի շարունակաբար ընդառաջ գնալով խաղաղության կառուցումներ և դա ձախողվել է, որովհետև անգամ Ալիևի պահանջների միակողմանի ընդունումը չի բերում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, ապա դա շատ ավելի ազնիվ կլիներ փոխարեն Ալիևի քայլերը արդարացնելու կը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր չսահմանափակվեց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին խոսակցություններով, նա անդրադարձել է նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին, որոնց հաջորդ կարևոր դրվագն ի դեպ հենց խորհրդարանական դիվանագիտության ասպարեզից է լինելու։ Հունիսին Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն, սպասվող այդ այցի ֆոնին Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Մոսկվայի հետ հարաբերությունների ներկայացուցիչին։
Այն ինչ որ տեղի անում կոչվում է նորմալ է։ Այն ինչ որ տեղի անում նորմալ է։ Արևմտամետերը, դուք ասում եք արևմտամետները ասում են, չէ՞, եթե այլ ցանկություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդ արևմտամետերը ամբողջությամբ կլինեին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն։ Մենք ոչ արևմտամետ ենք, ոչ ռուսամետ ենք, ոչ որևիցե բան, մենք հայամետ ենք եւ Հայաստանի Հանրապետության, ռեալ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգն ենք սպասարկում եւ ներողություն եմ խնդրում բոլորից, բայց չի կարելի մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն ընկնել։ Եվ այն խնդիրները, այն հարցերը, այն հարցադրումները, որոնք կան մեր ռուս գործընկերների նկատմամբ, նրանք օրակարգից դուրս չեն եկել։ Այնուամենայնիվ, ո՞ր ՀԱՊԿ-ի սահմանը, այնուամենայնիվ, ինչի է ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ քաղաքական մակարդակով իրեն հերրու պահել։ Այդ ՀԱՊԿ-ի երկրներից մեկն է հայտարարել, որ իրենք միասին հաղթեցին Հայաստանին եւ այլ, ճանապարհը հետեւյալն է, ճանապարհը այդ հարցերը բարձրացնել միևնույն ժամանակ, մեր անվտանգային համակարգը, մեր տնտեսությունը այլ տարբերակներ փնտրելն է, բայց գիտեք ինչ, եկեք հենց մի բան վերանանք, հա, որևիցե երկրից։ Այնուամենայնիվ լավ բան չէ մի երկիրը ամբողջությամբ մեկ խողովակից կախելը եւ մեկ ճանապարով երկիրը ապահովելը։ Ասում եմ, կարևոր չի դա, որ ճանապարհն է, չի կարելի լինել միայն, չգիտեմ, արևմտամետ, չի կարելի լինել միայն ռուսամետ։
Շարունակենք մնալ խորհրդարանում, ակնկալվում է, որ այս շաբաթ ազգային ժողովը կսկսեր քննարկել վերջին շրջանի ամենավիճահարույց օրինագծերից մեկը՝ ԿՊԱ-ական Հայկ Սարգսյանի հեղինակած և կառավարության հավանությանն արժանացած նախաձեռնությունը, որի համաձայն 18 կամ 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում զորակոչային տարիքի հայաստանի քաղաքացիները կարողանան ծառայել ընդամենը 1 կամ 4 ամիս։ Այս օրինագիծը լուրջ դժգոհությունների առիթ տվեց, ինչն էլ ըստ երևույթին ստիպեց իշխող մեծամասնությանը գոնե առժամանակ հետաձգել դրա քննարկումը։ Ժամկետային զինծառայության ողջ տրամաբանության փոփոխության նողված քայլերին զուգահեռ իշխանությունները կարծես հաջողացնում են նաև հակառակ ուղությամբ շարժվել, խստացնելով ժամկետային զինծառայությունից և վարժական հավաքներին խուսափելու համար սահմանված քրեական պատիժները։ Որքանով են համադրելի այս երկու նախաձեռնությունները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ցավոք նկատվում է պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից եւ վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի աճ։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ինչպես նաեւ վարժական հավաքներից խուսափողների թիվը աճել է, ինչի պատճառով էլ կառավարությունն առաջարկում է խստացնել քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժաչափերը։ Արդարադատության փոխնախարար Գևորգ Քոչարյանն այսօր թվեր ներկայացրեց խորհրդարանում, նշելով, որ եթե 2023-ին զինվորական ծառայությունից եւ վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերով ձեռնվել էր շուրջ 1500 քրեական վարույթ, ապա 2024-ին այն աճել է, հասնելով շուրջ 1800-ի։
Սա վկայում է քրեական քաղաքականության վերանայման և հիշյալ արարքները կատարած անձանց նկատմամբ պատժողական ավելի խիստ քաղաքականության վարման անհրաժեշտության մասին։
Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, կառավարությունը նոր նախագծով առաջարկում է քրեական օրենսգրքով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար նախատեսված 2-ից 5 տարի ազատազրկման ժամկետը դարձնել 3-ից 6 տարի։ Վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքում էլ գործող առավելագույն 20-ապատիկ տուգանքը դարձնել 30-ապատիկ, իսկ ազատազրկման մինչև 2 տարի ժամկետը 1-ից 3 տարի։
Գտնում ենք, որ նման փոփոխությունները կարող է որոշակիորեն նպաստել զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից և վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի նվազմանը։ Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, արգել գործընկերներ, խնդրում եմ կողմ քվեարկել նախագծին։
Թե իշխանական և թե ընդդիմադիր պատգամավորները, սակայն, նշում էին, որ կոնկրետ վարժական հավաքների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են իհայտ գալիս, կամ ծանուցման համակարգը պատշաճ չի գործում, կամ անձը, որ երկրից բացակայում է, ժամանակին տեղյակ չլինելով, որ պետք է վարժական հավաքների մասնակցի, հայտնվում է հետախուզման մեջ։
Հեռախոսով փորձեք ազդարարկետը մտնել և չգտնել որևէ 25-որյա վարժական հավաքի մասին ծանուցում, համակարգը չի աշխատում։
Պատասխանատվության անձը կարող է ենթարկվել միայն այն դեպքում, երբ որ ծանուցված է։ Այսինքն, եթե ծանուցված չէ, հարցը նրանում չի, ինքը այդ ազդարար EM-ում ծանուցումը տեսել է, թե ոչ, հարցանում է, որ եթե օրենքի իմաստով դա համարվում է ծանոթված, ուրեմն ծանոթված է։
Ծանոթման գաղափարը ինքը լավ գաղափար է, բայց ավելի ճիշտ կլի նախապատրաստել այդ աշխատանք, այսինքն քաղաքացին, որ իր կյանքը պետք է կանոնակարգի, գիտի, որ 26 թվականին գնալու է այսինչ երկիր, այսինչ տեղ, այս 3 ամիսը աշխատի կամ ինչ-որ մի խնդիր լուծի, սովորի, և այդ մարդուն տանը տեղեկացնում են, վարչական ղեկավարն ասում է, դու վաղը չէ մի սորվանից, պետք գնաս հավաքի, այդ ծնողներս կի չեն կարում կապեն այդ տղայի հետ, հետախուզում են հայտարարում, այդ մարդու ծրագրերը խառնելով, ինչքանով է դա ճիշտ։
Եթե անձը ծանոթված չէ, էլի նույն բանը պետք է գանք, ինքը քրեական պատասխանության չի կարող ենթարկվել, այո, հնարավոր է հետախուզում հայտարարվի եւ այլն, բայց եթե որ անձի մեղավորությունը, դիտավորությունը կհերքվի, բնականաբար այդ քրեական վարույթը կկարճվի։
Իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն տարակուսած էր, եթե քաղաքացին խուսափում է վարժական հավաքից, օրենքի խստացումը երկուսից դարձնելով 1-ից 3 տարի, ի՞նչն է ստիպելու քաղաքացուն փոխել իր որոշումը։
Դա ինչով ենք մենք դրանով բան փոխում։
Սա ընդհանրապես բաղադրիչներից մեկն է, որով պետությունը իր քաղաքական կամքն է ցույց տալիս, որ այս արատավոր երևույթներին նկատմամբ պետությունը առավել խիստ մոտեցում է այս պահից փորձում որդեգրել։ Բնականաբար սրանով չենք ակնկալում, որ բոլոր այս դեպքերը վերանալու են կամ դրանց գոնե առնվազն մեծ մասը վերանալու է, սակայն սա որոշակի ազդեցություն կունենա, և ամենակարևորը, որ սա պետության մեսիջն է։
Իդեպ արդարադատության փոխնախարարը նշեց, որ աճերեն ոչ միայն պարտադիր զորակոչից ու վարժական հավաքներից խուսափելու գործերով քրեական վարույթները, այլև դատավճիռները։ Մասնարապես, եթե 2023-ին պարտադիր զորակոչից խուսափելու համար կայացվել է 7 դատավճիռ, ապա 2024-ին այն կազմել է 32։ Եթե 2023-ին վարժական հավաքներից խուսափելու համար կայացվել է 15 դատավճիռ, ապա 2024-ին արդեն 70 դատավճիռ։ Զորակոչից ու վարժական հավաքներից խուսափելու պատժաչափի խստացման շուրջ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի քննարկումն այսօր խորհրդարանում ավարտվեց։ Ամենայն հավանականությամբ այն քվեարկության կդրվի այս քարորիային։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստի ընթացքում քննարկված եւս մեկ թեման ուղղակի առնչություն ուներ տնտեսության դեռևս աճող ճյուղերից մեկին՝ շինարարությանը։ Կառավարությունն առաջարկում է կտրուկ մեծացնել ներկրվող ցեմենտի մաքսատուրքերը մոտ 4 անգամ, եթե այժմ ներկրվող ցեմենտի համար գործարարները բազային տուրքի 200-ապատիկն են վճարում, ապա փոփոխությունների վերջնական հաստատումից հետո կվճարեն 800-ապատիկը։ Գործադիր իշխանությունն իր այս քայլը բացատրում է տեղական ցեմենտ արտադրողների շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտ ժեշտության բանն այն է, որ Հարևան Իրանում արտադրված և Հայաստան ներկրվող ցեմենտը շատ ավելի էժան է, քան հայրենական, ինչն էլ ծանր հարված է հասցնում տեղական արտադրողներին։ Դրա ամենավառ ապացույցն այն է, որ ցեմենտի արտադրությունը Հայաստանում մեկ տարում նվազել է շուրջ 10%-ով։ Լսենք Անի Օհանյանին։
Ցեմենտի ներկրումը թանկանում է, պետությունը քարապատկում է լիցենզավորման պետական տուրքը։ Ներկայումս գործող 2000-ի փոխարեն 8000 դրամ սահմանելով յուրաքանչյուր միջև 100 տոննա ներմուծման համար։ Սա ներկրման համար պահանջվող տուրքերից մեկն է։ Ազգային ժողովը քննարկեց եւ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց պետական տուրքի մասին օրենքի փոփոխությունները։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էդգար Զաքարյանի խոսքով, բարձրացման հիմքում տեղական արտադրողի շահն է, ներկրվող ցեմենտի գնանկում է եղել, արդյունքում տեղական բիզնեսը դարձել է ոչ մրցունակ։
Այս տուրքը մենք դնելով չենք ենթադրում ցեմենտի գնի ավելացում։ Մենք ենթադրում ենք, որ այն լրացուցիչ գեշաուտը, որը իրականանում է, առաջանում է ներմուծող ցեմենտից, պետք է ուղղակի այդ գեշաուտը փակվի և հնարավորինս արդար մրցակցային պայմանը ստեսվի արտադողի և ներմուծողի մեջ, որտեղ դուք լավ գիտեք, որ այնտեղից, որտեղից ներմուծում են, տարբեր երկրներից, այնտեղ կան, օրինակ, եթե խոսում ենք կոնկրետ իրանական իսլամական հանրապետության, իրանի իսլամական հանրապետության, այնտեղ սուբսիդավորվում է ամբողջությամբ էներգակիրները, որը արտադրության 51%-ն է։
Ներմուծող ցեմենտը տեղական գործարարների համար փակման վտանգ է առաջացրել, իսկ նոր մաքսատուրքը ըստ փոխնախարարի պետք է օգնի տեղական արտադրողներին մրցակցային դաշտում աշխատել։
23 թվականին Հայաստանը ներմուծվել 260,000 տոննա ցեմենտ, աճը 22 թվականի նկատմամբ 3.5 անգամ, ինչը կազմում է նույն
թվականին Հայաստանում արտադրված ցեմենտի 22.4%-ը, իսկ 24 թվականին նույնպես աճել է ցեմենտի ներմուծումը շուրջ 65%-ով։
Տեղական ցեմենտի ինքնարժեքը 35-ից 37,000 դրամ է, ներմուծվողինը մոտ 27,500։ Արդյունքում, ըստ փոխնախարարի, տեղական արտադրությունը 2024 թվականին կրճատվել է մոտ 7%-ով, իսկ հարևան Իրանից ներմուծումն աճել է 72%-ով։
Ներմուծման նման պայմաններում ցեմենտ արտադրող տեղական ընկերությունները կարող են հայտնվել ծանր ֆինանսական վիճակում և կանգնել ընդհուպ մինչև արտադրական գործունեության դադարեցման վտանգի առնչ, ինչը կարող է հանգեցնել նաև ներմուծող ցեմենտի գեներիկ կտրուկ բարձրացման։
Ցեմենտը ռազմավարական ապրանքի ամբողջությամբ ներկրման վրա հիմնվելը լուրջ խնդիրներ կստեղծի պետության համար, վստահ է Էդգար Զաքարյանը։ Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների թողունակությունը կվտանգվի։ Սա ներմուծման գնի առաջին փոփոխությունը չէ։ 2021 թվականին ներմուծվող մինչև 100 տոննա ցեմենտի համար սահմանվել էր 14,000 դրամ տուրք, որը 2022 թվականի օրենսդրական փոփոխություններից հետո կտրուկ իջեցվեց 2,000 դրամի։ Իսկ մանրացման ենթակա ցեմենտի հումքի կլինկերի համար գանձվող տուրքն ընդհանրապես հանվեց։ Ընդդիմադիրները չեն հերքում ցեմենտի ռազմավարական ապրանքը կլինելը, սակայն դժգոհում են անընդհատ փոփոխվող գներից։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանի կարծիքով ոլորտի խնդիրների լուծումն այնքան էլ պարզ չէ, որքան ներկայացնում է կառավարությունը։
Երբ որ որոշում է որոշակի գին եւ շուկան հավասարակ շռելու տեսակետից, չափազանց կարեւոր է, պարոն փոխնախարար, որ բոլոր կոմպոնենտները հաշվի առնվեն, ոչ թե մեխանիկական ինչ-որ մի գին որոշվի, որը շուկայում ճկունություն չի հաղորդում, այլ ընդունվի բանաձև, որը հավասարապես կտարածվի բոլորի վրա ներմուծման եւ արտադրության։
2022-ին արված փոփոխությունը քաղաքական թեժքննարկումների թեմա էր դարձել խորհրդարանում, քանի որ դեռ 2019 թվականից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, որն այն ժամանակ դեռ պատգամավոր էր, բողոքում էր Իրանից ներմուծող ցեմենտի դեմ։ Հայաստանում գործում է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը, Հրազդան ցեմենտ գործարանը, որն այս պահին խնդիր ունի, աշխատակիցները դեռ ահազանգում են չվճարված աշխատավարձերի համար։ Կան նաև կլինկերի ցեմենտ ստացող գործարաններ։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ակտիվ քննարկումների եւս մեկ թեման քնչական կոմիտեից կատարված դարի գողությունները։ Առաջին անգամ Հայաստանի իրավապահ համակարգի պատմության մեջ կողմնակի անձը հաջողացրել էր մուտք գործել երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի շենքը, սիլիկոնե դիմակով այնտեղ անցկացնել 12 ժամ, հափշտակել ավելի քան $500,000 եւ անարգել հեռանալ։ Ճիշտ է, նրան 2-3 օրվա ընթացքում ձերբակալեցին, սակայն ինչպես ասում են, նստվածքը մնացել է։ Նախաքննական մարմինը պնդում է, որ անցագործը շենք է մուտք գործել քնչական կոմիտեի վարչություններից մեկ ղեկավարի հովանավորությամբ, ինչն իր հերթին լուրջ հարցեր է առաջացնում իրավապահ համակարգի կադրային քաղաքականության վերաբերյալ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ռետինե դիմակով, ակնոցով, բժշկական ձեռնոցներով, վերելակի վրայից հետքերը մաքրող տղամարդը, որ մի ամբողջ գիշեր անցկացրել էր քնչական կոմիտեում, իսկ վաղ առավոտյան իրավապահների հենց աչքի առջև շենքից դուրս բերել $590,000 գումար, բացահայտվել եւ ձերբակալվել է։ Դետեկտիվ հիշեցնող այս պատմությունը 3 տեսանյութով ներկայացրել էր Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում էլ քնիչն ու ոստիկանության աշխատողն էին պատմում օրեր առաջ տեղի ունեցած գողության և բացահայտման մանրամասները։
Մայիսի 23-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Շիրազի փողոցից հայտնաբերվել, ձերբակալվել և իր ԱՄՅ-ով տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն կոմիտե։
Խումբը նախորոք արդեն պլանավորված ձևով իրականացրել է հանցանքը։
Գողության գլխավոր դերակատարներից մեկը բարձրաստիճան իրավապահ է։ Ըստ հակակոռուպցիոնի քննիչ Արման Խաչատրյանի, գողությունը կազմակերպել էր քնչական կոմիտեի վարչություններից մեկի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գորդ Թադևոսյանը։ Դիմակավորված տղամարդն էլ Էդգար Գրիգորյանն է, որն ի դեպ 2018-ի նոյեմբերի 9-ի զանգվածային անկարգությունների գործով մեղադրյալներից է։ Երկուսն էլ կալանավորված են։
Համցավոր համաձայնության են եկել նշված գումարը հափշտակելու նպատակով։
Տեսանյութում մանրամասն պատմում են, ինչպես է Գրիգորյանը շենքում մնացել 16 ժամ, դուրս գալուց հետո գողացած միլիոնները մի քանի մասի է բաժանել, հետո տարբեր մարզեր այցելել, ապա գնացել տուն։ Ու մինչ իրավապահները այս ամենը ներկայացնում են որպես դարի բացահայտում, իրավապաշտպան Իննա Կարապետյանցը այլ ձևակերպում ունի կատարվածին։
Ականատես եղանք և դարի խայտառակությանը, և դարի բացահայտմանը, ինչպես իրենք կասեին։
Կարապետյանցի գնահատմամբ սա հնարավոր է, երբ համակարգը չի աշխատում։ Իրավապաշտպանը հարց է բարձրացնում. ինչպես կարող էր դիմակավորված մարդը աննկատ մտնել և անխոչնդոտ դուրս գալ մի հաստատությունից, որտեղ մարզնին ստուգում են յուրաքանչյուր այցելուի.
Արտաքինի ճշտում, փաստաթղթերի ճշտում, պայուսակի զննում ու բազմաթիվ այլ զննումներ ու քննումներ ես անցնում, միջև կարողանում ես բարձրանալ այդ պայմաններում, ակնհայտորեն սիլիկոնե դիմակ հակած մարդը, ինչ որ անորոշ շարժումներով փաստացի անծանոթ, որովհետև դժվար թե ոստիկաններին հերթապա ծանոթ լիներ դիմակը, կամ մոտավորապես ինչ որ մեկի դիմակն ա գուցե եղել ու իրենք անձնապես շատ լավ ճանաչում են, դա դրա է պատճառը չկանգնացնել, այսինքն ամեն հաջորդ էտապում, տեսեք, հաջորդ էտապում ենք ունենում ենք տեսարան, որտեղ, այսինքն ինֆորմացիա, որտեղ մարդը 4:40-ից 4:30-ից նստած է եղել մինչև աշխատանքային ժամի ավարտը միջանցքում, բասկաթորին ու պարզումա, որ որևէ մեկի մտքով չի անցել հարցնել ժամ ու կես, հետո աշխատանքի ավարտից հետո մարդը ինչ որ միտեղ կորում է այդ տարածքում ու որևէցի մեկի մտքով չի անցնում գնալ փնտրել տեսնել ավելորդ մարդիկ կան տարածքում թե չկան, որևէ մեկի մտքով չի անցնում աշխատանքային ժամից շուտ 8:30 շենքից դուրս եկող մարդուն կանգնեցնել հարցնել ով ես դու
համեմատական էտանում այլ գործերի հետ ինկոգնիտո հանցագործին այդպես արագ բացահայտած քնչականում շատ ավելի ակնհայտ հանցագործներին նույնքան արագ չեն գտնում։
Այսինքն այս կարգի անտարբերություն ես շատ դժվար եմ պատկերացնում։ Ամենայն հավանականությամբ կարող են լինել նաև այլ դերակատարներ, որոնք որ չտեսնելու են տվել, չլսելու են տվել կամ խոսքը գնում է տոտալ ձեռնահասության մասին։ Մենք գործ ունենք բացարձակ անձեռնահասության, սկսած ներքևի պահակից, վերջացրած աշխատակազմի հետ։
$590,000 քրեական գործով իրեղեն ապացույց էր, որ պահվում էր քնչական կոմիտեի չհրկիզվող պահարանում, որի բանալին էր կորել։ Հանրային հեռուստատեսության տեսանյութից հայտնի է դառնում, որ այդ գումարը մոտ 1 տարի պահվել է կոմիտեում։ Մինչդեռ օրենքը ենթադրում է, որ պետք է տեղափոխվեր հատուկ հաշիվ կամ դեպոզիտարիա, բացառելու չարաշահումների ռիսկը։ Ինչու է գումարը 1 տարի մնացել չհրկիզվող պահարանում։ Քնչական կոմիտեից այս հարցի պատասխանը չեն տալիս։
Ակնհայտորեն այս գումարը չի ենթադրվել, որ ինքը որևէ գործով անցնելու է։ Ենթադրվել է, որ ինչ որ պահի մարդիկ հոգնելու են այդ գումարը ուզելուց, կամ հույսները կտրելու են այդ գումարը ուզելուց, կամ այլ ինչ որ գործողություն ա լինելու, որի արդյունքում կարելի կլինի, հնարավոր կլինի տենց չեզոքացնել այդ գումարը։ Ինչպես օրինակ թմրանյութերի հետ ժամանակին խոսակցություններ գնում, որ թմրանյութերը շատ հական չէին գրանցվում այն քանակով, որը որ հայտարարվել էր ի սկզբանե։
Սա նորարարություն չէ, բայց հին համակարգը Կարապետյանցի կարծիքով թերևս ձեռնտու է նաև հեղափոխական իշխանություններին։
Մեր իշխանության օրոք, երբ որ տենց բանը արվում, այդ մարդը բռնվում է, իսկ նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ բանը անում են եւ չեն բռնվում,
Ազգային ժողովի խոսնակ Արեն Սիմոնյանն էր այսօր լրագրողների հետ զրույցում գնահատական տալիս իրավապահների գործողություններին, ընդգծելով, որ պետությունը չի համագործակցել հանցագործների հետ, այլ բռնել է նրանց։
Կինոներ են նայել երևի, չեն հասկացել, որ իրավապահ մարմինները այլևս աշխատում են եւ բռնվել են։
Պարոն Սիմոնյան, միջև հայտնաբերել եւ վերադարձնել է գումարը, այդ գումարը շենքից տարել են։ Ամենակարևոր մասը էտ է։
Իդեպ, $590,000-ից $11,200-ը դեռ չի հայտնաբերվել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանը շարունակում է փոփոխությունների ենթարկել Երևանյան փողոցների երթևեկության կարգն, այս գործին քաղաքային իշխանությունները լծվել են ամենայն լրջությամբ, ապրիլի սկզբից արդեն 6 նման փոփոխության մասին է հայտարարվել, հիմնականում քաղաքի կենտրոնում՝ Գորյուն, Աբովյան, Իսահակյան, Սարյան փողոցներ։ Քաղաքապետարանում պնդում են, որ իրենց թիվ 1 նպատակը հանրային տրանսպորտի համար առանձնացված գծերը կայանված մեքենաներից ազատելն է, բայց արդյոք դա կստիպի մեքենաների վարորդներին օգտվել ոչ այնքան կանոնավոր գործող քաղաքային տրանսպորտից, սա է փորձել պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը ծրագրում է ավելացնել կենտրոնում միայն ավտոբուսների համար առանձնացված երթևեկելի ուղիները մյուս տրանսպորտային միջոցների հաշվին։ Հանրային տրանսպորտին առավելություններ տալու համար հաջորդ ամիս Մաշտոցի պողոտայում այժմ էլ առանձնացված գիծը կշարունակվի Խորենացի փողոցով, ապա Բեյրութի, Իտալիայի և Արգիշտի փողոցներով կհասնի Հաղթանակի կամուրջ։ Սպասվող փոփոխությունները նախորդին քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը ներկայացրեց։
Նպատակն է հասարակական տրանսպորտը
առանձնացնել ընդհանուր երթևեկությունից, ապահովելով արդյունավետություն և սպասարկման որակի բարձրացում։
Մաշտոցի պողոտայի առաջին երթևեկելի գիծը ավտոբուսների համար առանձնացվեց մի քանի ամիս առաջ, կարգը սակայն ամբողջությամբ չի պահպանվում։ Մեր նկարահանումների ընթացքում մի շարք խնդիրներ նկատեցինք, հաճախ կարմիր գծերում կայանած մեքենաների ելումուտն է խանգարում, քիչ չեն նաև երկրորդ գծում կայանողները, թեթև մարդատարների վարորդները երբեմն այդ գիծ են մտնում, ավտոբուսներն էլ իրենց հերթին մյուս գծերով են երթևեկում։ Չնայած այս խնդիրներին, հանրային տրանսպորտի շարժն այս ընթացքում Մաշտոցի պողոտայում թեթևացել է։ Նախատեսում են արգելել նաև Խորենացի փողոցում կայանելը, որպեսզի երկու ուղություններով էլ ավտոբուսի գիծն աշխատի։ Թերի չեն արդյոք այս փոփոխությունները, երբ մի կողմից կայանելն են արգելում ու տրանսպորտի համար գծեր առանձնացնում, մյուսից չեն ավելացնում ավտոբուսների քանակը։ Ինչպես են պաշտոնյաներն առաջարկելու մարդկանց թողնել իրենց անձնական մեքենաներն ու տրանսպորտով կենտրոն գնալ, երբ ավտոբուսների թիվը հիմա էլ բավարար չէ, պիկ ժամերին ասեղ գցելու տեղ չկա։ Այս հարցերի պատասխաններն այսօր չստացան, քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ տրանսպորտի վարչության պետն այս շաբաթ հարցազրույց տալ չի կարող։ Քաղաքային իշխանություններն ընդունում են, ավտոբուսների քանակն առայժմ բավարար չէ։
Այն որ խնդիր ունենք, այո, դրանից են, որ ասում են չեն կարող խուսափել, էլի, դրանով դրա համար է, որ այս տարի տենց նախատեսում ենք, որ եւս 45 տրոլեյբուս բերենք եւ տեղյակեք շատերը, որ քննարկումներ կա եւ ինչ որ մի փուլի ասա, այս պայն չգիտեմ ինչ հաջողություններ ունենք այդ մասով, բայց նաեւ 250 նոր էլեկտրական ավտոբուսներ ձեռբերելու մասին ենք մենք հայտարարել։
Այս փոփոխությունների շուրջ քաղաքացիները տարբեր կարծիքներ ունեն։
Շատ կարճ կասեմ, իրականում ինքը միայն այն պայմանով ալավ, որ տրանսպորտի երթևեկությունը խցանումների պահով մի քիչ կկրճատվի ու տրանսպորտը ավելի քիչ խցանումներում կհայտնվի։
Բայց մենակ էս քայլովս դես հնարավոր
է։ Իրականում չէ, բայց ուրիշ բան էս բայդրությամբ չեմ կարող խորտալ կամ առաջարկել։
Ստումա լավ միտք է, որովհետև ավտոբուսներին շատ ժամանակ ոչ ճանապարհ են զիջում, ոչ էլ հնարավոր է ինչ-որ կերպ ավտոբուս նստել նույնիսկ, գալիս մտնում են։ Հիմա ինձ թվում է լավ միտք է, չգիտեմ։
Ավտոբուսներին տրվող առավելությունների ֆոնին սահմանափակվում են մարդատար մեքենաների հնարավորությունները, փոփոխությունները վարորդների սրտով չեն։
Բայց վարորդները չեն ուզում ձախ թողեն դեպի հրապարակ օրինակ։
Չէ։
Բայց ո՞ւմ է պետք իրանց արածը։ Այդ ավտոբուսներին որ թողում են։
Այդ ավտոբուսներին առաջնահերթություն են տալիս։
Հասկացա, որ առաջնահերթություն են տալիս, բա ժողովուրդ ինչ անի։ Հիմա գնում ենք, հասնում ենք այդ մոստը, պատտվում հետ են գալիս, նորից մտնում ենք աճ։ Պրոբլեմին չեն ստեղծում պրոբկա։
Այս փոփոխությունները հունիսին են նախատեսված, քաղաքապետարանից դեռ չեն հստակեցնում այդ հատվածում տրանսպորտի երթուղիները կփոխվեն թե ոչ։ Այժմ բազմաթիվ ավտոբուսներ հաղթանակի կամուրջ են հասնում փակ շուկայից սկսվող թունելով, որը պիկ ժամերին խցանվում է։ Արդյոք այս ավտոբուսները առաջարկվող տարբերակով կշրջանցեն խցանումը թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Քաղաքապետարանից ասացին, այժմ տարբերակներ են քննարկում ու վերջնական որոշում չունեն։
Նախ երկրորդ գիծը կայանված մեքենաները, ինչ արդեն իսկ խախտում է, եւ առավել եւս ուրեմն փակվել է ավտոբուսների երթևեկության գիծը։
Իդեպ Մաշտոցի պողոտայում ավտոբուսների համար առանձնացված գծի վրա կայանում ու հանրային տրանսպորտի շարժը խոչընդոտում են նաեւ երկրի առաջին դեմքերը։ Վերջերս նախկին քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն այնտեղ ազգային ժողովի նախագահին սպասարկող մեքենաներ նկատել։ Ռոբերտ Ցարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Երևանի ավագ հանուն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը պատրաստվում է քննել տասնամյակներ առաջ մայրաքաղաքում գործած մանկապարտեզների եւ այլ կրթական հաստատությունների օտարման եւ հետագա սեփական աշնորման հանգամանքները։ Տիգրան Ավիյանի թիմում չեն էլ թաքցնում, որ այս նախաձեռնությամբ փորձելու են իրենց ավանդը ներդնել այսպես կոչված նախկին թալանչիների դեմ պայքարում։ Այն որ ԿՊ-ի նախաձեռնության գլխավոր նպատակը հենց նախկինների դեմ պայքարն է, բացահայտում է նաեւ քննող հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների համար ընտրված ժամանակահատվածը 1996-ից 2018 թվականներ գործող նախագահ Վահագն Խաչատրյանի քաղաքապետության շրջանի ուսումնասիրությունը իշխանական թիմում որոշել են շրջանցել։ Գանես Արիբեկյանն է պատմում։
Խաչատրյակ վարչական շրջանում փորձել ենք 10 մանկապարտեզ։ Օրինակ թիվ 207 մանկապարտեզը 2002 թվականին վաճառվել է ՅՀ-ին։
Իշխանության 7-րդ տարում քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է հանրության համար բացահայտել, ում օրոք են օտարվելու, ում սեփականությունն են դարձել Երևանի տասնյակ մանկապարտեզներ։ Երևանի ավագ հանուն իշխող խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն արդեն դիմել է քաղաքապետին, որ քննի չանձնաժողով ձևավորեն։
Վերջերս շատ է խոսվում մեր կողմից իրականացող աշխատանքների մասին, քննադատվում է դրանք ու մասնավորապես խմբակցության կողմից, որը ոչ այդ մանկապարտեզների օտարող քաղաքական դեմքերի այսպես ասած համախոխ ուժերից է, կարծում հանրությունը պետք է տեղեկանա, ով ինչի համար է պայքարում իրականում, ով ինչ արի ժամանակի իրականում։
Երևանի ավականիում առաջին անգամ են քննիչ հանձնաժողով ստեղծում։ Խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ ինչու են որոշել անձամբ ուսումնասիրել այդ գործերը, իրավապահների ինչ են վստահում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանի մեկնաբանմամբ այսպես իրենք ավելի անկաշկանդ կխոսեն ու կպատմեն, թե նախկիններից ով ինչ է արել, իսկ քրեական գործերը կաշկանդում են, անուններ ու նախաքննական գաղտնիքներ չեն կարող հրապարակել։
Քրեական գործը ուրիշ բնույթի բան է ու իրավապահները չեն կարող այնպես ավելի ներկայացնել, ոնց որ օրինակ մենք քաղաքական գործիչներս ավելի անձնավորված, թե ով ինչու է դա արել, իսկ իրավապահները որոշակի կաշկանդվածություն ունեն, այսինքն պետք է իրենք անաչառ ավելի մոտեցում ցուցաբերեն աշխատանքներին գնահատականներ տալիս, քան մենք։
Սա ձևական բնույթ է կրում։
Քաղաքացիական պայմանագրի այս քայլը անլուրջ է նախընտրական աղմուկ, որ նորից նախկինների թալանից խոսեն, ասում է ավականուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Պետրո Զարոկյանը։ Իսկ ինչ են արել իրենք, հանրությունը ուզում է նաև քաղաքացիական պայմանագրի արածի մասին լսել։
Կապերը լրիվ հստակ կա և շատ հեշտությամբ քրեական գործերով այս կան վերադարձնեն։ Ինչու չեն արել այս կան ժամանակ, հիմա ինչ են հրապարակում, ինչ ուսումնասիրենք, բոլոր ուսումնասիրեցա, բոլոր փաստերը մենք տեյակ ենք։ Մեզի ցույցալու բան չունեք, խոսալով նախկին ների մեղադրելով դուք չեք կարող առաջ գնալ եւ ժողովրդն արդյունքում հասկանում են սա արդյունքներ չի տալու։
Քանակ երզայթունում 4 մանկապարտեզ են կորցրել, ծամել ենք Շենգավիթում 9 մանկապարտեզ են կորցրել։
Ավականու վերջին նիստին փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանը թվարկեց, մինչև Փաշինյան իշխանությունը Երևանում մի քանի տասնյակ մանկապարտեզներ են օտարվել եւ ուրիշի սեփականությունը դարձել։ Նրանք նախսրտում են, որ համայնքային գույք օտարած շրջանակների համախոհներն ու գաղափարակից ուժերը իրենց են մեղադրում թալանի համար։
Մենք պարտավորված ենք զգում մեր ընտրողներին եւ ոչ միայն մեր ընտրողներին, այլ չընտրողներին տեղեկացնել իրականությունը։
Արմեն Գալջյանն ասում է, լավ առի թե հանրությանը պատմելու, թե որտեղից են սկսվել խնդիրները։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների, նախկինը սկսվում է 1996 թվականից։ Արդարության հետևից գնացող կպականների ցուցակից դուրս են մնացել գործող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի կառավարման տարիները։ Խաչատուրյանը Երևանի քաղաքապետ է եղել 92-ից 96 թվականներին։ Իսկ ինչու չեն ուզում ուսումնասիրել, թե Խաչատուրյանի կառավարման տարիներին ինչ գույք է օտարվել։
Հարցը այն է, որ 96 թվականին դիմ մարմինները Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվել, այսինքն 96 թվականին առաջին դիմ ընտրությունները նայել են դրանով ապայմանավորված թվականը։ Իրականում իր կառավարման ժամանակ շրջանի վերջին տարին համընկնում է, ու վերջին տարին չէ, դա 2 ամիսն է համընկնում։ Հա, բացատրությունը արդեն ասեցի, որն էր։
Իշխող ուժը պատրաստ է վերանայել տարեթիվը, հետ գնալու հասնել նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի ժամանակներ, եթե ընդդիմադիրները պահանջեն, ասում է Արմեն Գալջյանը։
Այս ռիսկ կա, կարծում ընդդիմադիրների կողմից ոնց առաջարկ կլինի, որը ոք քննարկի։ Ոչ մի բան չի կաշկանդում համենայն դեպքում։
Որ այդ փաստը 96-ին է սկսել, այտենց ցույց է տալիս, որ իրանք անաչար չեն եւ իրանք ինձ ընկերներին ուզում են պաշտպանեն։
Քննիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատվում է ավականու նիստով, ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ չեն պատասխանել, արդյոք մասնակցելու են այս հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի թիմակիցը Զարոկյանն ասաց, չեր ցանկանա մասնակցել այս իր ձևակերպմամբ նախընտրական շոուին։ Եթե ընդդիմադիրները հրաժարվեն մասնակցել, միայն իշխանականերով ու նրանց սատարող խմբակցություններով էլ կձևավորվի հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի աշխատանքը 6 ամսով է, բացահայտումները ամփոփում ու ներկայացնում են զեկույցով։ Քննիչ հանձնաժողովը պատժիչ լծակ չունի։ Պարզապես քաղաքապետարանի ամբիոնից կխոսեն ու գնահատականներ կտան նախկին իշխանությունների օրոք ընդունված որոշումներին։ Պետրո Զարուկյանն առաջարկում է, որ իշխանականները չչարչարվեն, ժամանակ չկորցնեն։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Կամո Արեյանին, որ 90-ականներից քաղաքապետարանում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, խնդրեն իրենց կպատմի նախկինում, ով ինչ է գողացել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան արդյունաբերության ևս երկու ճյուղերը՝ գինեգործությունն ու կոնյակագործությունը, վերջին շաբաթներին լուրջ ճգնաժամի շեմին հայտնվեցին, պատճառը վրացական իշխանությունների գործողություններն էին, որոնք Ռուսաստան արտահանող հայկական խմիչքները սկսել են ենթարկել փորձաքննության, այդ քայլի որևէ հստակ բացատրություն չտալով։ Մերձ քաղաքական շրջանակներում սակայն պնդում են, որ պաշտոնական Թբիլիսիի այս քայլի պատճառը դժգոհությունն է Երևանից, բանն այն է, որ դեռ մարտ ամսին Հայաստանի տարածքով երրորդ երկիրը փախել Վրաստանի Հողկուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիզին Այվանիշվիլի նախկին ֆինանսական տնօրենը Գեորգի Բաչիաշվիլին, իր հետ տանելով նախկին ղեկավարի բազմաթիվ գաղտնիքները։ Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ չէին պարզաբանել տեղի ունեցածը, սահմանապահ ծառայության որևէ աշխատակից էլ չէր պատժվել։ Անցած գիշեր, սակայն, Բաչիաշվիլին կրկին հայտնվեց Վրաստանում և կրկին Հայաստանի հետ սահմանից ոչ հեռու։ Տաթևիկ Լազարյանին նշենք։
Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլի նախկին մերձավոր, անձնական ֆինանսիստ և աջ ձեռքը համարվող Գեորգի Բաչիաշվիլին, ում Իվանիշվիլին մեղադրում է մոտ $40 million 9000 բիտկոին գողանալու մեջ, ըստ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության, ձերբակալվել է մայիսի 26-ին Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գտնվող տարածքում, Սադախլո և Կարմիր կամուրջ անցակետերի միջև գտնվող հատվածում։ Արդյոք հայկական կողմն է նպաստել Բաչիաշվիլի հայտնաբերմանը։ Բերմանը պարզ չէ, Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը չի մեկնաբանում տեղի ունեցածը, նշելով, որ դա իրենց տիրույթում չէ։ Ըստ վրացի իրավապահների, պետական անվտանգության ծառայությունը անանուն հաղորդագրություն է ստացել այն մասին, որ Վրաստանում կրիպտոարժույթների հափշտակության համար դատապարտված և Ինտերպոլով հետախուզվող Բաչիաշվիլին տեղաշարժվում է Կարմիր կամրջի և Սադախլոյի միջև ընկած հատվածում։ Այս գործը ուշագրավ է նրանով, որ մարտի սկզբներին Բաչիաշվիլին Վրաստանից փախել էր Հայաստանով և ըստ որոշ տեղեկությունների միանգամից մեկն էլ Քաթար։ Ինքը Բաչիաշվիլին մարտի 4-ին հարցազրույց էր տվել վրացական մամուլին և հայտնել, որ ստիպված է հեռանալ Վրաստանից, քանի որ դա իր կյանքը փրկելու միակ հնարավորությունն է։ Վրացի իրավապահները, որ հայտնաբերել էին Բաչիաշվիլին Հայաստան տեղափոխած վարորդին, ներկայացրել են, թե ըստ իրենց վարկածի ինչպես է Վրաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող Բաչիաշվիլին հատել սահմանը մարտի սկզբներին։ Բաչիաշվիլին, ում վրացական անձնագիրը քրեական գործի շրջանակներում այդ ժամանակ իրավապահների մոտ էր, գաղտնի հեռացել էր Վրաստանից դատարանի կողմից կրիպտոարժույթի հափշտակման և փողերի լվացման գործով հեռակա 11 տարվա ազատազրկման դատապարտվելուց մի քանի օր առաջ։ Ըստ վրացի իրավապահների, Բաչիաշվիլին Հայաստան տեղափոխած վարորդը, ով ձերբակալված է, պատմել է, որ Բաչիաշվիլին իրեն տվել է արբանյակային հեռախոս և գումար Toyota մեքենա գնելու համար։ Այդ մեքենայի բեռնախցիկի և հետևի նստատեղի միջև թաքստոց է պատրաստվել, որում էլ Բաչիաշվիլին հատել է վրացական սահմանը։ Սահմանապահները ստուգել են վարորդի փաստաթղթերը, զննել են մեքենան և ոչինչ չեն հայտնաբերվել, ասված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Իսկ արդեն հայկական կողմում Բաչիաշվիլին ներկայացրել է ռուսական անձնագիրը և ուղևորվել է անմիջապես Զվարթնոց օդանավակայան։ Ինչպես է Բաչիաշվիլին հատել Հայաստանի սահմանը, արդյոք սահմանապահները չեն հետաքրքրվել, թե ինչպես են հայտնվել հայ վրացական սահմանին, և արդյոք Վրաստանի իրավապահների հարուցած քրգործից հետո Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ևս ուսումնասիրում է հանգամանքները։ Այս հարցերին ԱԱԾ-ից այսօր չպատասխանեցին, հորդորեցին գրավոր դիմել։ Բաչիաշվիլի փաստաբանների միջազգային խումբը Guardian-ում նախորդին հրապարակած հայտարարության մեջ պնդում է, որ իրենց պաշտպանյալին բռնի են վերադարձրել Վրաստան, որ Վրաստանում Բաչիաշվիլին խոշտանգման կարող է ենթարկվել և որ նրա կյանքը վտանգված է։ Guardian-ում հրապարակված հոդվածում ինքը Բաչիաշվիլին պնդում է, որ երկու երկրների հատուկ ծառայությունների տվյալներով իր դեմ մահափորձի հրաման կա և որ իրեն սպանելու հրամանն արդեն տրված է, սակայն մեղադրանքի սլակները նա չի ուղում Իվանիշվիլիի կողմ, այլ նշում է, որ խոսքը Հյուսիսային Կովկասից եկած խմբերի ամենայն հավանականությամբ չեչենների մասին է։ Բաչիաշվիլին այս մասին առաջին անգամ է հրապարակային խոսում, նշելով, որ իր կարծիքով օտար երկրի որոշ ուժեր կամ գաղտնի ծառայություններ ցանկանում են իր սպանությունը Իվանիշվիլիի վրա բարդելով թուլացնել նրան, իսկ փաստաբանը հայտարարել է, թե չի բացառվում, որ սարտակին ուժերի կողմից մշակած սցենարը Վրաստանում իրավիճակը էլ ավելի անկայունացնելու համար։ Բացի կրիպտոարժույթի գործից, որով Բաչիաշվիլին դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման, Իվանիշվիլի նախկին մերձավորի դեմ ևս երկու քրեական գործ կահարուցված, մեկը Իվանիշվիլի համատեղ ներդրումային հիմնադրամի ղեկավարի պաշտոնավարման ընթացքում ծառայողական պարտականությունները չկատարելու, մյուսը սահմանն ապօրինի հատելու համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Գյումրիում ավարտին է մոտենում ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդիևի դատավարությունը։ Նրան հիշեցնեմ, մեղադրում են 2018-ին կատարված սպանության համար, ավելի քան 6 տարի առաջ ռուսաստանցի զինվորական նոնստոպ վիճակում գտնվելով դաշան ծեծի էր ենթարկել Գյումրիի բնակչուհի Ջուլետ Աղուկասյանին, որն էլ հարձակումից ժամեր անց հիվանդանոցում մահացել էր։ Հարձակումը որևէ դրդապատճառ չուներ, դատավարությունն էլ հայաստանյան արդարադատության պատմության մեջ ամենա երկար ձգձգվածներից էր։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրեցի կնոջ դաժան ծեծի ու մահվան գործով դատաքննությունն այսօր էլ չհասավ տրամաբանական ավարտին, թեև ենթադրվում էր, որ իր վերջնական ցուցմունքը կտա անբաստանյալը՝ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդիևը։ Դատական նիստերը շարունակում են հեռավար ընթանալ, տուժող կողմը դատարանում է, իսկ անբաստանյալը ռուսական ռազմաբազայում։ Նիստն այսօր տեխնիկական ու կապի խնդիրների պատճառով ուշ սկսվեց ու ռուս զինծառայողին հերթը չհասավ։ Ջուլետ Աղուկասյանը մահացել էր 2018-ի դեկտեմբերին հիվանդանոցում, ստացած ծանր վնասվածքներից ծեծի էր ենթարկվել վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս, նրա մահվան գործով միակ մեղադրյալը ռուս զինվորն է։ Այսօր դատարանին չէր հաջողվել նաև նիստերի դահլիճ բերել 3 վկայի, ծանուցման նամակները հետ էին ուղարկվել, ուստի հրապարակվեցին նրանց նախաքննական ու նախորդ դատավորների ժամանակ տված ցուցմունքները։ Վկաները գիշերային ակումբի անվտանգության 2 աշխատակիցներն էին, ովքեր իրենց ցուցմունքներում պնդել էին, որ այդ օրը գիշերային ակում գնացած 3 ռուսները հարբած էին դուրս եկել գիշերվա կեսին։
2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ժամը 02:13-ին ակումբ են այցելել թվով 3 քաղաքացիական հագուստով ազգությամբ ռուս երիտասարդներ, ովքեր պատվիրել են 0.7 լիտր տարողության 1 շիշ վիսկի և 0.5 լիտր տարողության թվով 6 հատ Pepsi զովացուցիչ ուտելիքներ։ Մինչ վերջինների կողմից պատվիրներ կատարել է, ինքն է պատասխանել նրանց հարցերին և նրանց տեսնելու դեպքում անմիջապես կարող է ճանաչել։ Ժամը մոտարապես 03:00-ի սահմաններում մոտեցել են նրանց, ասել, որ ակումբի աշխատանքն ավարտվել է և խնդրել է դուրս գալ ակումբից։ Վերջինները դուրս են եկել ակումբից և հեռացել։ Այդ տղաներն ակումբից դուրս գալուց գտնվել են բավականին հարբած վիճակում։
Մյուս բացակավկան, որին դատարանը հայտնաբերել չէր կարողացել, շտաբուժօգնության բուժքույրն է եղել։ Նրա նախաքննական ու դատարանում տված ցուցմունքն ու հարցակնությունը ևս հրապարակվեց։
Ժամ 8-ին շարժվել են շտաբուժօգնության կայանից և քանչի վայր հասել ժամը 07:07-ին Մայակովսկի փողոցի 28:30 տների բակում տեսել են տուժողին, ով նստած է եղել քարին։ Իր կողմից լուսանկարվել է տուժողը դեպքի վայրին քարի նստած վիճակում, նրա ստորին ծնոտը թեքված է եղել, բերանից առկա եղել արնահոսություն, դեմք տայտուցված է եղել, ամբողջովին արյուն ոտ, աչքերը փակ են եղել, դժվարությամբ է տեսել կտրոցկի շրջանում առկա եղել այտուց, շոշափումը եղել է ցավոտ, տուժածի գիտակցությունը պարզ է եղել, սակայն հարցերին դժվարությամբ է պատասխանել, հրսկավանդակի շոշափումը եղել է ցավոտ, իր հարցին թե ինչ է պատահել, ով է նրան մարմնական վնասվածքներ պատճառել, չի պատասխանել։
ՎԿ-ն դատարանում պնդել էր, որ Ջուլետ Աղուկասյանը մարմնական վնասվածքներ ստացել էր ծեծի հետևանքով, կինը մահացել է հիվանդանոց տեղափոխելուց կարճ ժամանակ անց։ Տուժողի իրավահաջորդի մահացած կնոջ դուստրը Անահիտ Ղուկասյանը 5 տարվա դատաքննությունից հետո նոր 0-ից դատավարություն պահանջեց, հիմնավորելով, թե մինչ այդ 4 դատավորների քննությունը իրեն չի բավարարել, իսկ գործի քննությունը արդեն հասել էր եզրափակիչ ճառերի փուլին։ Անահիտ Ղուկասյանն ասում է, հույս ուներ, որ նոր հանգամանքների հայտ կգամ, բայց չարտարացան իր սպասելիքները, մինչ օրս պարզ չեն այս հանցագործության շարժառիթները։
Հա, զրույց պահանջեցի, քանի որ հույս ունեի, որ ինչ-որ արտարություն կբացահայտվիշ, ռուսը ինչ-որ բան կխոսար, մինչև հիմա դա դեշտա, այդ ճիշտն է, չի բացահայտվի, ինչ ճիշտ, ռուսը օտից ընկավ այդտեղ, գոնե սա պատճառն ինչ էր, ինչի համար էր, էլի մամասի հետ չի գա, բայց կուզեմ ճիշտ իմանամ ես, ավել բան չեմ ուզի իրանցից, այն էլ էդ հույսն է չկա, որ ճիշտը կբացահայտվի։
Դատական հաջորդ նիստը հունիսի 17-ին նշանակվեց, այդ օրը անբաստանյալը Ռազգիլդիևը կհարցաքննվի ու ցուցմունք կտա, եթե իհարկե ցանկանա, հոդվածը, որով նրան մեղադրանք է առաջադրվել, 5-ից 10 տարվա ազատազրկում է նախատեսում, ռուս զինվորն արդեն 6.5 տարի է անազատության մեջ է, պահվում է ռուսական ռազմաբազայում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի ավարտումը ավարտինել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի հետ բանակցությունները կարծես թե փակուղում են, այսպես կարելի է բնութագրել այն տրամադրությունները, որ վերջին օրերին տիրում են սպիտակ տանեց նաեւ Թրամփի վարչակազմի գործադրած ջանքերին, խաղաղության պայմանագրի հիմնական դրույթներն ուրվագծող հուշագիրը դեռ պատրաստ չէ, ռազմական գործողություններն էլ չեն դադարում։ Դրանք ավելի մեծ թափ են հավաքում վերջին 3 օրերին, ռուսական զորքերը աննախադեպ մեծ ծավալի օթային հարձակումների դիմեցին, ինչը ստիպել է Վաշինգտոնին մտածել Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է այս շաբաթ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը, քանզի ավելի ու ավելի է հիասթափվում Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումներից։ Իր աղբյուրներին հղումանելով հաղորդում է Wall Street Journal-ը, նշելով, որ սահմանափակումները չեն վերաբերի բանկային ոլորտին, քննարկվում են Պուտինին ճնշելու այլ տարբերակներ, որպեսզի համաձայնի 30-օրյա հրադադարին։ Հեղինակավոր պարբերականը նշում է, որ Թրամփը հոգնել է բանակցություններից և ցանկանում է ամբողջությամբ հրաժարվել դրանից, եթե արդյունք չլինի։ Սպիտակ տնից պաշտոնական հաստատում դեռ չկա, բայց հանրապետական սենատ Դոր Լինցի Գրեհեմն ասել է, որ ԱՄՆ Սենատը սպասում է խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկներին, որպեսզի որոշի պատժամիջոցներ կիրառի Ռուսաստանի դեմ, թե ոչ։
Նախագահ Թրամփը Վլադիմիր Պուտինին խնդրել է տրամադրել հրադադարի պայմանների ցանկը, կախված Ռուսաստանի արձագանքից կհասկանանք, թե ինչ ուղեգից պետք է ընտրենք։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ ուկրաինական խնդրի կարգավորման հարցում ԱՄՆ-ն և նախագահ Թրամփը հավասարակշռված մոտեցում ունեն, իսկ Wall Street Journal-ի հրապարակումը խաղաղության բանակցությունները խափանելու արշավի մաս է։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ ուկրաինային զենք մատակարարելով Եվրոպան անուղակիորեն մասնակցում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմին, ինչը չի նպաստում խաղաղության գործընթացին։
Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании.
Մենք տեսնում ենք, որ մեծ թվով լրատվամիջոցներ փաստացի մասնակցում են խաղաղության գործընթացը խաթարելուն ուղված արշավին, որի նպատակն է ամեն կերպ հրախուսել ամերիկացիներին, որպեսզի նոր պատժամիջոցներ կիրառեն։
Мы это видим, это всё видно невооружённым глазом.
Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին թուրք պաշտոնակցի հետ մամուլի ասուլիսին առաջարկել է ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլն անցկացնել կրկին Ստամբուլում։ Անդրադառնալով հարցին, որ Թրամփը 3 Պուտինին խելագար էր անվանել, Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ ԱՄՆ նախագահը շահագրգռված է, որ բանակցությունները շարունակվեն, սակայն երբ տեսնում է, թե ինչպես են եվրոպացիները սաբոտաժի ենթարկում խաղաղության հասնելու իր ջանքերը, նա ցույց է տալիս իր հույզերը։
Եվ իհարկե, որպես մարդ, որը չի սիրում խոչընդոտներ, ազնիվ նպատակներին հասնելու ճանապարհին, նրա մոտի հայտ են գալիս որոշակի գնահատականներ ու որոշակի հռետորաբանություն։
Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն էլ հաստատել է, Թուրքիան պատրաստ է կրկին հարթակ տրամադրել Մոսկվային և Կիևին։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հարձակումներն ավելի են սաստկանում և ամեն ինչ վկայում է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ հրադադար հաստատել հակառակը, նոր հարձակումների են պատրաստվում։ Վլադիմիր Զելենսկին դժգոհել է, որ արդեն մեկ շաբաթ է անցել, սակայն Մոսկվայից դեռ չեն ստացել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի տեքստը։ Նա կրկին կոչ արել պատժամիջոցների միջոցով մեծացնել ճնշումը Պուտինի վրա, որպեսի համաձայնի հրադադարին։
Պուտին повинен почати поважати тих, з ким говорить.
Պուտինը պետք է սկսի հարգել նրանց, ում հետ բանակցում է։ Առայժմ նա պարզապես խաղ է անում դիվանագիտության և դիվանագետների հետ։ Սա պետք է փոխվի։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը արձագանքելով Զելենսկիին ասել է, որ Մոսկվան դեռ աշխատում է հուշագրի նախագծի վրա և ավարտելուց հետո այն կփոխանցի Կիևին։ Մարիա Զախարովայի խոսքով Մոսկվան ակնկալում է, որ Կիևը կանի նույնը։
Рассчитываем, что украинская сторона ведёт такую же работу.
Մենք ակնկալում ենք, որ ուկրաինական կողմը նույնպես աշխատանք է տանում եւ ռուսական փաստաթուղթը ստանալուն պես իր նախագիծը կտրամադրի մեզ։
Գերմանիայի կանցլերն էլ կարծիք է հայտնել, որ պատերազմը թերևս շարունակվի, քանզի Ռուսաստանը չի ցանկանում հրադադար, ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի, պատերազմները սովորաբար ավարտվում են, երբ կողմերը տնտեսապես կամ ռազմական առումով մաշվում են։
Այս պատերազմում դեռ շատ հեռու ենք այդ իրավիճակին հասնելուց, այնպես որ գուցե ստիպված լինենք պատրաստվել ավելի երկար ժամանակահատվածի։
Մինչ Մոսկվան և Կիևը սպասում են հուշագրի նախագծին, Շվեդիան մոտ 500 միլիոն դոլար է հատկացնում Ուկրաինային գումարը կծախսվի բանակին անօթաչուներ, արկեր, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և զրահատեխնիկա մատակարարելու համար։ Լատվիան իր հերթին ևս 1500 անօթաչու է ուղարկել Ուկրաինա։ Այս ֆոնին Եվրամիության խորհուրդը համաձայնության է եկել անվտանգության գործողություններ Եվրոպայի համար ծրագրի շուրջ, որի բյուջեն կազմում է 100 450 միլիարդ եվրո։ Ֆինանսական այս գործիքը նախատեսում է օգնել անդամ երկրներին ավելացնելու պաշտպանական կարողությունները, նաև օգնել Ուկրաինային, եթե Միացյալ Նահանգները դադարեցնի ռազմական աջակցությունը։ Իսկ իրադրությունը ռազմաճակատում մնում է լարված, ռուսական զինուժն անօդաչուներով հարվածել է Զապորոժիեին, Դնեպրոպետրովսկին, Սումին, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ եւս մեկ բնակավայր է վերցրել, ուկրաինական զինուժը եւս հարվածել է Ռուսաստանին։ Նիժնի Նովգորոդի, Սարատովի եւ Տամբովի օդանավակայաններում ժամանակավորապես դադարեցվել են թռիչքները։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։